السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Pembahasan kita adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih pada bab tentang mulatafah al-aitam wa dha'afah wal ihsan ilaihim. Bab tentang berlemah lembut kepada anak-anak yatim, kaum yang lemah, dan juga berbuat baik kepada mereka. Dan insyaAllah kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini, yaitu lanjutan hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah dalam kitab ini atau dalam bab ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ala jariyatain, barang siapa yang mengasuh, barang siapa yang memelihara, termasuk dalam hal ini adalah mendidik, memberikan nafkah. Man ala jariyatain, barang siapa yang dia memelihara atau mendidik dua anak wanitanya, hatta tablugha, sampai mereka baligh, jaa yaumal qiyamati, niscaya dia akan datang di hari kiamat kelak, ana wa huwa kahataini, aku dan dia pada hari kiamat kelak seperti, kemudian beliau mengumpulkan dua jari-jari beliau, ya seperti dua jari ini. Yang ini menunjukkan keutamaan seseorang yang dia memelihara, dia mendidik, dia memberi nafkah kepada kedua anak wanitanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam merubah sebuah pola fikir yang ketika itu di zaman jahiliyah, pola fikir yang sangat menyimpang dari ajaran agama, menyimpang dari ajaran Allah, menyimpang dari fitrah manusia, dari naluri manusia yang baik, yaitu apa yang terjadi di zaman jahiliyah, yaitu sikap membenci atau menghinakan anak-anak wanita. Islam merubahnya dengan memuliakan mereka dan menjanjikan bagi mereka atau orang yang memelihara, orang yang mendidik, orang yang mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak-anak perempuannya, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Nah, ini suatu keutamaan yang luar biasa, suatu perubahan yang sangat drastis yang dibawa oleh Islam untuk menghilangkan pola hidup jahiliyah yang cenderung tidak senang kepada kelahiran seorang anak wanita di tengah keluarga mereka. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-58 dan ayat yang ke-59. Allah ta'ala berfirman, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberitahukan tentang kelahiran seorang anak wanita, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, maka wajahnya berubah menjadi hitam, yakni menjadi merah padam, karena dia itu marah. وَهُوَ كَظِيمٌ, sedang dia dalam keadaan marah. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Dia kemudian menghindar dari kaumnya. Dia menyendiri lantaran berita tersebut, karena dianggap bahwa berita itu adalah jelek. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Apakah dia tetap memegang, memelihara, yaitu anak itu, ataukah dia memasukkannya, menguburkannya di dalam tanah. Ala sa'ama yahkumun, sungguh atau alangkah jeleknya apa yang mereka yakni putuskan. Nah, ayat ini ada pemberitaan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita tentang bagaimana pola hidup di zaman jahiliyah. Walaupun tidak semua orang jahiliyah itu berbuat demikian, tetapi ini menggambarkan kepada kita tentang adanya perilaku dari mereka, orang-orang di zaman jahiliyah, yang tidak senang apabila diberitakan kepadanya bahwa istrinya melahirkan seorang anak wanita. Makanya maka dengan berita tersebut dia kemudian menjadi emosi. Dia menjadi berubah wajahnya. Dan dia dalam keadaan marah. Yani mengapa kok dia diberikan anak wanita? Sehingga kemudian dia menyendiri. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Dia tidak mau hidup dengan orang banyak. Dia pergi menyendiri. Karena apa? Karena berita tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka timbullah dalam diri orang ini yang diberitahukan kepadanya bahwa telah lahir anaknya, yaitu dia telah diberikan oleh Allah seorang anak wanita, maka dia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, dia tetap menjaga, memelihara anak ini, tetapi dalam kehinaan. Yang kedua, ataukah dia membunuh anak tersebut. Nah, pola fikir dan pola kehidupan masyarakat jahiliyah yang demikian itu, dengan datangnya Islam, Islam telah merubah. Islam telah memberikan sebuah tuntunan dan ajaran yang mulia, yaitu memuliakan anak-anak wanita. Karena pada hakikatnya, wanita mempunyai peran yang besar dalam kehidupan manusia. Bukankah orang-orang yang dikategorikan orang-orang besar, manusia-manusia besar, yang mereka telah berhasil, mereka telah berjasa, bukankah mereka dilahirkan dari perut seorang ibu? dari perut seorang wanita. Maka Islam mengembalikan kemuliaan wanita yang pernah diinjak-injak di zaman jahiliyah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita dengar ini, yang mana beliau mengatakan man ala jariyataini hatta tablugha, barang siapa yang memelihara dua anak perempuannya, ya, dua anak perempuannya sampai mereka dewasa, sampai mereka itu tablugha, disebutkan oleh para ulama ada dua hal. Yang pertama, sampai mereka mendapatkan jodoh mereka, mereka menikah, ya, sampai mereka menikah, kemudian mereka beralih kepada suami mereka, tinggal dan berada di bawah tanggung jawab suami mereka. Ini yang pertama makna dari tablugho. Makna yang kedua yang disebut oleh para ulama adalah bahwa orang yang mendidik, yang memelihara anak ini, ya, sampai mereka dewasa, disebutkan di sini sampai orang yang memelihara ini dia meninggal. Artinya sejak dia memiliki anaknya, sampai dia pelihara mereka, sampai dia wafat. Walaupun anak ini belum meninggal, tapi dia sampai wafatnya, dia terus membiayai mereka, dia memberikan nafkah pada mereka, ya, dia kemudian mendidik mereka, ya, sampai dia meninggal, maka dia mendapatkan janji yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan keutamaan orang yang memiliki seorang anak atau dua orang anak wanita, dia peliharanya, dia menjaganya, dia kemudian memberikan nafkah kepada mereka. Karena makna dari ala, ala ya'ulu, yang para ulama menyebutkan al-i'ala, yaitu mencakup, memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, termasuk dalam masalah ini, yaitu ala ya'ulu adalah membiayai kehidupan mereka, mendidik mereka, ya, mendidik mereka, ya, dengan didikan yang baik, ya, kemudian juga termasuk mengarahkan mereka kepada arahan yang mulia, menjaga agama mereka, ya, mendidik akidah yang benar, mendidik agama yang benar kepada mereka, maka ini masuk dalam kategori ala, man ala jariyatain. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan orang yang atau orang tua yang mengasuh dua anak perempuannya sampai mereka dewasa, maka mereka atau orang tua ini akan dikumpulkan dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak. Ini satu kemuliaan yang luar biasa. Dan masih ada beberapa hadis-hadis yang lainnya yang juga akan disebutkan, di antaranya sesudah hadis ini. Namun saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan orang yang memelihara anak perempuannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang dia memiliki tiga anak wanita, tiga anak perempuan, fa sabara alaihinna, lalu dia bersabar di dalam melaksanakan kewajibannya terhadap mereka. Sabara alaihinna, dia melaksanakan kewajibannya dalam membiayai mereka, ya, dalam menghidupi mereka dengan penuh kesabaran. Wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna, lalu dia memberi makan pada mereka, memberi minum pada mereka, memberikan pakaian pada mereka, min jidatihi, dari kemampuannya, dari hartanya. Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, mereka, anak-anak itu akan menjadi penghalang baginya. Hijab. Sebagai tameng bagi mereka pada hari kiamat kelak dari azab api neraka. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang mempunyai anak perempuan, 3 orang. Kemudian dia memeliharanya, dia mendidiknya, dia membiayai kehidupannya dan penuh kesabaran. Maka mereka akan menjadi pelindung baginya dari azab api neraka. Dalam satu riwayat yang lain, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya seorang mempunyai 2 orang anak wanita, yang dia lakukan seperti itu, dia memelihara, dia membiayai mereka sampai mereka dewasa. Kata beliau, iya, meskipun 2 orang. Itu balasannya. Kemudian ada orang bertanya lagi, seandainya dia memiliki 1 orang anak wanita, lalu dia membiayainya, dia mendidiknya, dia memberi makan padanya, pakaian dan minum padanya, apakah juga demikian? Maka jawaban Rasulullah adalah sama, bahwa orang yang demikian keadaannya, yang dia bertanggung jawab terhadap anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa anak wanita, baik itu 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang dia pelihara dengan baik, maka mereka akan menjadi sebagai hijab baginya, tameng baginya, ya, atau penghalang baginya dari azab api neraka di hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu 3 banatin au 3 akhawatin." Barang siapa yang dia memiliki 3 orang anak wanita atau 3 orang saudara perempuan, ittaqallaha, kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, waqam, dan dia melaksanakan tugasnya, waqam alaihinna, dia melaksanakan kewajibannya terhadap mereka, kana ma'i fil jannati hakadha, maka dia akan bersama aku di hari kiamat kelak hakadha. Kemudian beliau menunjukkan 4 jari beliau. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang berbuat demikian. Jadi hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama yang meneliti hadis ini karena banyak syawahidnya, banyak penguat-penguat hadis ini, menjelaskan kepada kita bahwa tidak hanya anak perempuan, tetapi seorang yang dia memiliki 3 saudara perempuan, ya, dia memelihara mereka karena mungkin orang tua mereka meninggal dan dia menjadi penanggung jawab mengganti ayah dan ibunya, mengganti orang tuanya untuk membiayai saudara-saudara perempuannya, ya, memelihara mereka, membiayai mereka, memberikan nafkah pada mereka, maka dia pun akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Maka hadis ini, ya, atau penjelasan-penjelasan yang baru kita dengar ini memberikan pengertian kepada kita betapa Islam memuliakan anak wanita, betapa Islam meletakkan wanita pada tempat mereka, karena pada hakikatnya apabila betul kita cermati dengan seksama bahwa manusia-manusia besar itu adalah terlahir dari seorang wanita. Oleh karena itu apabila wanita-wanita ini baik, wanita-wanita ini solehah, maka akan melahirkan juga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila wanita-wanita kita, wanita-wanita kaum muslimat, apabila mereka rusak, rusak akhlaknya, rusak akidahnya, rusak perangainya, rusak perilakunya, rusak moralnya, maka janganlah kita berharap bahwa kita akan mendapatkan generasi yang baik. Janganlah kita berharap bahwa kita akan mendapatkan generasi yang bermanfaat bagi Islam, bagi umat, atau bagi masyarakat kita. Karena apa? Ibu-ibu mereka ini orang-orang yang tidak bermoral, yang rusak perangainya, rusak pemikirannya, rusak akhlaknya. Maka tidak mungkin mereka mampu untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik. Disinilah pentingnya kita memperhatikan masalah pendidikan anak-anak wanita. Kita didik mereka menjadi wanita-wanita yang solehah, menjadi wanita-wanita yang memiliki ilmu, yang memiliki ketakwaan, yang mempunyai tanggung jawab. Bukan wanita-wanita yang kerennya di zaman kita ini. Wanita-wanita karir yang mereka lupa pada rumah tangga mereka, lupa kepada kewajiban mereka, lupa kepada kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap suami dan anak-anak mereka. Kalau seandainya semua wanita muslimat menjadi wanita-wanita karir, maka akan rusak generasi kita. Karena mereka meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Islam dalam masalah berkaitan dengan pendidikan dan perhatian kepada anak-anak wanita adalah sangat beralasan. Karena manusia-manusia besar lahir dari para wanita itu. Dari ibu-ibu yang mulia. Dari ibu-ibu yang memiliki jiwa militansi. Yang memiliki jiwa agamis yang tinggi. Yang takut kepada Allah. Yang takut kepada atau yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Karena pada hakikatnya orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Baik ayah maupun ibu. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali kepada pendidikan. Pendidikan anak-anak wanita kita ini menjadi hal yang utama. Selain kita mendidik anak laki-laki. Agar menjadi laki-laki yang mempunyai keberanian. Yang mempunyai akidah yang benar. Yang mempunyai, yang beramal kebaikan. Yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bermanfaat bagi umat. Bermanfaat bagi negeri kita ini. Kita tidak boleh melupakan pendidikan kepada anak-anak wanita. Karena baiknya suatu generasi adalah tergantung dari baiknya para wanita-wanita yang menyusui mereka. Kalau mereka mendapatkan ibu yang baik, ibu yang solehah, ibu yang mulia, maka mereka akan menjadi generasi yang mulia. Generasi yang bertakwa, yang beriman, yang bertanggung jawab, yang amanah. Tetapi apabila orang tua mereka, ibu-ibu mereka terutama yang mendampingi mereka, yang memelihara mereka di rumah, adalah ibu-ibu yang kurang baik, maka janganlah kita berharap kita akan mendapatkan generasi yang mulia, generasi yang baik, generasi yang tangguh. Kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi zaman yang kita lihat ini. Salah satu sebab utama adalah karena wanita-wanita muslimat meninggalkan tugas-tugas mereka. Meninggalkan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam memelihara anak-anak mereka. Maka jadilah anak-anak yang narkobis. Jadilah anak-anak yang peminum minuman keras. Lahirlah generasi yang mudah dipengaruhi, yang melakukan kejahatan, yang melakukan keburukan, karena mereka tidak dilahirkan di rumah tangga yang orang tua mereka tanggung jawab terhadap mereka. Oleh karena itu kepada semua pihak, terutama pemerintah, penguasa, dan yang di bidang mereka, bidang pendidikan, bidang kementerian agama, marilah perhatian kepada wanita dan pendidikan kewanitaan. Harus benar-benar kita canangkan, kita perhatikan, kita memberikan peluang yang besar bagi mereka. Untuk mereka menjadi ibu-ibu yang pandai dalam mendidik anak-anak mereka. Menjadi wanita-wanita yang bisa melahirkan generasi yang kuat. Bukan generasi yang lemah. Bukan generasi narkobis. Bukan generasi yang rusak. Tidak. Tetapi generasi yang berpendidikan. Generasi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang takut pada Allah. Yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah wanita-wanita yang berhasil. Itulah wanita-wanita yang akan mendapat nilai yang tinggi. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah seorang ibu bangga. Tatkala dia mempunyai anak seorang profesor. Mempunyai anak seorang dokter. Mempunyai anak seorang magister. Tetapi anaknya apabila ditanya tentang agama. Dia buta. Profesor dalam bidangnya, profesor kimia, profesor matematika, profesor ilmu kesehatan dan yang lainnya. Tetapi dalam masalah agama nol, tidak ada gunanya. Ya. Akidahnya rusak, ya. Pemikirannya rusak, sholatnya ditinggalkan. Walaupun dia profesor, walaupun dia doktor dalam bidang ilmunya, tetapi kalau dia tidak mengenal agamanya, dia tidak mengenal Tuhannya, dia tidak tahu tanggung jawabnya dan kewajibannya kepada Allah, maka tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, pendidikan yang pertama yang harus kita didik, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kepada kita sebagai orang tua agar mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, agar mereka senantiasa memiliki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi AS memerintahkan kepada para wali, para orang tua, agar mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk sholat pada saat usia 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di saat usia mereka 7 tahun. Ini menunjukkan betapa perhatian Rasulullah SAW dan perhatian Islam tentang ibadah seorang hamba kepada Allah. Maka dari itu sejak kecil telah diperintahkan kepada orang tua untuk merintahkan anaknya sholat pada usia 7 tahun. Agar mereka mengenal Allah. Agar mereka terbiasa beribadah kepada Allah. Agar mereka terbiasa sujud kepada Allah. Ya. Makanya itu perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wadribuhunna 'alaiha wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin, dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan salat di saat usia mereka 10 tahun. Wa fariqu bainahuma fil mabaji, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Ini satu nilai pendidikan yang besar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seorang anak sejak kecil dilatih, dibiasakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan tunggu sudah dewasa baru disuruh sholat. Itu sulit. Ya. Karena ibadah itu tergantung dari pembiasaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Kalau orang tua membiasakan anak untuk sholat, maka insya Allah ta'ala anak ini akan menjadi terbiasa sholat. Bahkan kadang-kadang mungkin dia tegur orang tuanya. Dia menegur orang tuanya kalau belum sholat. Ya. Ayah sudah sholat atau belum? Kelihatannya ayah belum sholat. Kelihatannya ibu belum sholat. Karena dia terbiasa. Tetapi anak yang tidak dikenalkan kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, dibiarkan dia hidup dalam permainan tanpa dilihat, ditengok ibadahnya, tidak dilatih bagaimana dia beribadah pada Allah, maka dia akan tumbuh besar menjadi anak yang lalai dari mengingat Allah, menjadi anak yang lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka pendidikan harus kita benar-benar memberikan, mencurahkan perhatian kita yang besar dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang besar di sisinya. Apalagi anak-anak wanita. Ketika Nabi SAW menyebutkan di sini anak wanita, bukan berarti anak laki-laki tidak demikian. Orang tua yang membiayai anaknya, memelihara anak-anaknya, laki-laki maupun wanita, sampai mereka menjadi anak yang baik, sampai mereka dewasa, semua ada timbangan kebaikan yang akan diterimanya di akhirat kelak. Permasalahannya adalah kalau kita tidak mau bertanggung jawab. Kita cenderung menggampangkan pendidikan anak-anak kita. Ini yang akan berbahaya bagi generasi kita, generasi umat ini di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Tidaklah muncul generasi sekuler, generasi liberal yang banyak bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pemikiran mereka rusak, akidah mereka rusak, pandangan mereka rusak dari sisi agama. Melainkan karena mereka tidak dididik dengan akidah yang benar. Tidak dididik dengan ilmu agama yang benar. Tidak dididik dengan pengetahuan yang benar dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu janganlah kita mengeluh tatkala kita melihat kaum liberal menguasai media-media kaum muslimin, mencerca agama, mencerca Al-Quran, menggampangkan masalah-masalah yang yang penting ini salah satu sebab adalah karena pendidikan kita yang harus kita introspeksi diri dalam menyampaikan dan memperhatikan pendidikan itu kepada mereka. Maka dari itu marilah kita kembalikan kesadaran kita. Wahai kaum muslimin, ingatlah bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap generasi muda yang mereka ini akan melanjutkan perjuangan kaum muslimin yang dapat memperbaiki keadaan umat, memperbaiki keadaan masyarakat, memperbaiki keadaan negara. Kita ikut bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk kita mendidik mereka dengan yang pertama adalah akidah yang benar. Akidah yang benar itu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, kita mendidik mereka bagaimana mereka beribadah secara benar. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW, karena beliaulah yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita mendidik mereka dengan ibadah yang benar. Kemudian kita tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia, perangai yang baik, moral yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Islam. Kita ajarkan pada mereka. Sekaligus kita memberikan contoh pada mereka. Kita menanamkan rasa takut mereka pada Allah Ta'ala. Di saat mereka sendirian, maupun di saat mereka di tengah keramaian orang. Sehingga mereka menjadi manusia yang takut pada Allah. Sehingga kalau diajak untuk korupsi, mereka akan takut pada Allah Ta'ala. Walaupun manusia tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dan kita didik mereka menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Menjadi hamba-hamba Allah yang memperhatikan keadaan manusia, yang berbagi kepada orang lain, yang memiliki kasih sayang kepada sesama hamba-hamba Allah, terutama kepada kaum muslimin. Semua ini memerlukan generasi atau pendidikan dan kurikulum yang baik. Kurikulum yang tidak gonta-ganti. Sekali ganti menteri, pendidikannya diganti, kurikulumnya diganti. Bagaimana generasi akan menjadi generasi yang baik? Bagaimana generasi menjadi generasi yang mulia? Ya. Kalau kita tidak tetap pada suatu pendirian, mengajarkan yang benar pada mereka, mendidik yang benar pada mereka. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini semua ada kaitannya dengan kehidupan kita. Ya. Ketika Nabi SAW memberi contoh pada tentang wanita, seorang mendidik anaknya sampai dia dewasa, sampai dia memasuki kehidupan rumah tangga, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah orang itu akan dilindungi oleh Allah dari azab api neraka. Ini semua akan mendorong seorang untuk dia bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam mendidik generasi muda, ya, agar dia juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu. Pernah suatu ketika ada seorang wanita yang datang menemui Ummul Mukminin Aisyah. Wanita yang datang ini menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia membawa dua anak perempuannya bersamanya. Tas'al, dia meminta karena dalam keadaan yang memang terdesak. Maka dia meminta, "Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin." Maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa wanita ini tidak mendapati sesuatu, yakni dari apa yang ada padaku, kata Aisyah. Ghaira tamratin, kecuali satu biji kurma. Satu biji kurma. Fa'ataituha ghaira tamratin wahidatin. Fa'a'taituha iyaha. Maka aku berikan sebiji korma itu kepada wanita. Faqasamatha baina ibnatayha. Lalu wanita itu membagikan sebiji korma ini untuk kedua anak perempuannya. Walam takul minha. Dan dia tidak makan sedikit pun dari sebiji kurma ini. Thumma qamat fa kharajat. Kemudian beliau, wanita ini pergi. Dia bangun dan dia pergi. Dia keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Jadi tahu-tahunya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masuk kepada mereka. Fa akhbartuhu. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku kemudian memberitahukan kepada beliau. Fa akhbartuhu, memberitahukan tentang wanita tadi yang datang dengan dua orang anak perempuannya lalu diberikan satu biji kurma karena Aisyah tidak mempunyai apa-apa kecuali sebiji kurma. Kemudian wanita itu mengambil sebiji kurma itu dibagi dua dan diberikan kepada kedua anak perempuannya. Faqal, maka mendengar apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, "Mani butuliya min hadhil banati bi syai'in." Barang siapa yang Allah menguji dengan anak-anak perempuan ini, Allah menguji mereka dengan sesuatu. Fa ahsana ilaihinna. Lalu mereka berbuat baik kepada anak-anak wanita itu. Kunna lahu sitron minan nar. Maka anak-anak wanita itu akan menjadi penghalang baginya dari azab api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita banyak sekali hal-hal yang kita bisa mengambil dari hadis ini. Yang pertama, coba kita bayangkan bagaimana rumah tangga seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang termulia. Di dalam rumah tangga beliau tidak ada makanan, sehingga ketika wanita itu datang meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha minta makanan untuk diberikan untuk dirinya dan anak-anaknya, maka Aisyah tidak mendapatkan sesuatu kecuali satu biji kurma. Ini menunjukkan betapa tawadhu'nya, betapa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau yang mulia, bahwa mereka benar-benar menghendaki akhirat. Mereka tidak tergiur dengan dunia ini. Mereka tidak tergiur dengan dunia ini. Mereka hidup apa adanya. Mereka mensyukuri nikmat Allah. Inilah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna, ummahatul mu'minin. Hidup dalam keadaan apa adanya bersama seorang suami yang mulia. Dalam kehidupan yang sederhana. Kalau ada makanan mereka makan. Tidak ada makanan mereka bersabar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bandingkan dengan kehidupan kita di zaman ini. Yang rumah tangga kita penuh dengan makanan. Kita mubazir dengan makanan yang ada pada kita. Bahkan kita pelit. Aisyah ummul mu'minin. As-siddiqah ibnatus siddiq. Seorang wanita yang jujur. Putra dari seorang pria yang jujur, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau seorang wanita yang demikian keadaannya. Ummul mu'minin. Beliau tidak menyimpan kecuali yang ada di rumahnya. Satu biji kurma, itu pun beliau berikan kepada orang yang datang memintanya. Satu hal yang luar biasa. Betapa sifat untuk berbagi yang dimiliki oleh ummul mu'minin radhiyallahu anha. Beliau memberikan pada hal lain satu biji. Mungkin beliau menyimpan kurma itu untuk dirinya. Kalau mungkin lapar, bisa makan satu biji kurma itu. Tetapi ketika wanita itu datang dan membawa dua anak perempuannya, Aisyah Ummul Mukminin memberikan sesuatu yang ada padanya, yaitu sebiji kurma, tidak ada yang lainnya. Ya. Tidak ada kulkas di rumah Aisyah untuk menyimpan makanan. Beliau hanya memiliki sebiji kurma, diberikan kepada wanita itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cintanya ibu itu kepada kedua anak perempuannya. Sang ibu, dan ini menunjukkan betapa seorang ibu kepada anaknya. Ibu ini ketika mendapatkan sebiji kurma tadi, bukan untuk dirinya. Dia mendahulukan kedua anak perempuannya. Dia membagi sebiji kurma itu menjadi dua bagian. Lalu diberikan kepada yang sepotong, diberikan pada salah seorang anaknya. Yang kemudian satu yang sepotong lagi, diberikan kepada anaknya yang lain tadi itu. Ini menunjukkan betapa cintanya seorang ibu kepada anak-anak mereka. Maka dari itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika seorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas aku berbuat baik? Kata Nabi SAW, ibumu. Lalu kepada siapa ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kata beliau. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kepada ibumu. Beliau mengulangi 3 kali. Ketika berbuat baik kepada ibu. Ini menunjukkan betapa hak ibu yang harus diterima dari anaknya. Dan kewajiban kita kepada ibu-ibu kita. Maka alangkah ruginya seorang yang dia melalaikan orang tuanya yang masih hidup, apalagi ibunya. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Yang seyogianya aku berbuat baik. Kata Nabi SAW, kemudian kepada ayahmu. Maka Nabi SAW mengulangi berbuat baik kepada ibu selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Oleh karena itu kaum muslimin, dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayah dan ibu atau orang tua adalah pintu surga bagi kita untuk kita masuk ke dalamnya dengan mudah apabila kita berbuat baik pada mereka. Maka alangkah ruginya orang yang dia tidak pernah jenguk ibunya atau ayahnya yang mungkin sudah tua renta, dia tidak pernah melihatnya. Alangkah ruginya seorang anak yang dia melalaikan kedua orang tuanya, padahal orang tuanya ketika ibunya melahirkannya, mereka memelihara dia dengan segala jerih payah yang ada pada mereka. Nah, oleh karena itu satu peringatan dari Rasulullah SAW kepada semua, kepada kita, agar berbakti kepada orang tua. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kan, cinta seorang ibu kepada anak-anak mereka. Anak adalah buah hati dari seorang ibu. Kalau ayah kadang-kadang lupa, kadang-kadang sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi ibu tidak. Kepada anaknya adalah buah hatinya. Adalah buah hatinya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang dan cinta seorang ibu kepada anaknya. Ya. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini, bahwa Nabi SAW memberikan berita gembira. Memberikan berita gembira kepada orang tua yang dia diberikan anugerah oleh Allah, yaitu anak wanita, ya, khususnya anak wanita. Kemudian dia memeliharanya, dia membiayainya, dia mendidiknya sampai mereka dewasa, maka dia akan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Dan anak-anak itu akan menjadi penghalang baginya dari azab Allah, dari azab api neraka. Ini keutamaan yang besar yang dianugerahkan Allah kepada orang yang berbuat baik kepada anak-anak mereka. Yang diambil juga dari hadis ini bahwa apabila seseorang dalam keadaan betul-betul lapar dan dia tidak mempunyai apa-apa, ya, untuk dimakannya, maka dia dibolehkan meminta. Sebagaimana wanita ini dalam kondisi yang terpaksa. Dia mau kemana? Dia tidak mendapatkan sesuatu untuk makan atau untuk kedua anaknya. Maka dia datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Istri seorang pemimpin termulia di muka bumi ini. Dia meminta kepada Ummul Mukminin, ya. Minta sesuatu untuk dirinya atau untuk anaknya, kedua anaknya. Maka dalam kondisi tertentu, seorang yang memang dia terpaksa harus meminta, maka dia dibolehkan untuk meminta. Terutama di saat dia lapar, tidak ada makanan yang dia bisa makan, ya, untuk melanjutkan kehidupannya, maka dia boleh meminta. Ya, dia boleh meminta. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bahwa salah satu sifat orang beriman, salah satu sifat orang beriman adalah mereka selalu mendahulukan orang lain, ya, memberikan pada orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Di sini kita melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, padahal beliau membutuhkan makanan itu, sebiji korma itu dibutuhkan oleh Aisyah. Tetapi ketika ada orang lain yang minta, yang datang memintanya, ya, dan membawa kedua anak perempuannya, maka Aisyah mendahulukan mereka daripada dirinya. Ya, dia mendahulukan mereka daripada dirinya. Ini adalah perilaku dan salah satu sifat dari orang-orang beriman. Ya. Mereka dalam masalah-masalah berkaitan dengan hal-hal duniawi. Adapun dalam masalah kebaikan, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhirat, mereka adalah orang-orang pertama yang melakukannya. Dan ini juga bagian dari ibadah. Tetapi mereka berbagi. Ketika memberi nafkah, memberi sedekah, ya, ini adalah bagian dari ibadah yang juga dengannya akan menjadikan seorang terlindung dari azab api neraka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqin naro walau bisyiqqi tamratin." Pelihara dirimu dari azab api neraka, walaupun hanya dengan engkau memberikan sedekah satu buah kurma. Pelihara dirimu sedapat mungkin. Artinya beramal engkau. Dan amal-amal ibadah. Yang besar maupun yang kecil. Kalau tidak bisa yang besar, yang kecil pun engkau lakukan. Untuk melindungi dirimu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena azab Allah adalah sesuatu yang berat. Tidak ada hamba-hamba Allah yang mampu untuk merasakan dan bertahan di dalam azab Allah. Ya. Maka orang beriman dia selalu berlindung pada Allah azza wa jalla dari azab Allah, dari azab api neraka. Dan ini pula doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu membaca sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Bahwa di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan anugerahkanlah kepada kami di akhirat kelak kebaikan, dan lindungilah kami, peliharalah kami dari azab api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini tentang bolehnya seorang ketika dia melakukan suatu hal yang baik, dia boleh menceritakan kepada orang lain, tetapi dengan catatan, perbuatan ini bukan untuk riya. Perbuatan tersebut bukan, atau dia ketika dia menceritakan, bukan untuk dia mendapat pujian dari orang lain. Atau bukan juga untuk dia berbangga diri bahwa dia telah berbuat hal yang demikian. Tetapi dia berbicara semata-mata mungkin untuk dia memberikan pelajaran kepada orang lain. Dia memberikan pelajaran kepada orang lain. Maka kita melihat dalam hadis ini bahwa Aisyah Ummul Mukminin menceritakan kepada Nabi SAW tentang orang yang datang tadi, seorang wanita dengan dua anaknya, dan perbuatan beliau ketika orang itu meminta, Aisyah memberikan sebiji korma yang ada padanya. Beliau menceritakan kepada Nabi SAW. Dan ternyata berita gembira dari Nabi SAW bahwa orang berbuat demikian, ketika dia diuji oleh Allah dengan ujian, karena anak itu ujian, harta itu ujian. Maka ketika Allah memberikan kita, menganugerahi kita harta, atau menganugerahi kita anak, kemudian kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya, maka ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Masih hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat," dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Pernah datang kepada aku, kata Aisyah, seorang wanita miskin. Seorang wanita miskin. Dia membawa kedua anak perempuannya. Fa'at'amtuha salasa tamarat. Maka aku berikan kepada seorang wanita miskin ini 3 biji kurma. Jadi dalam riwayat ini, 3 biji kurma. Ini menunjukkan 2 kasus yang berbeda. Ya, 2 kasus yang berbeda. Pada hadis yang pertama, seorang wanita datang dan membawa 2 anak perempuannya. Kemudian Aisyah hanya memiliki 1 biji kurma. Lalu diberikan kepada orang tersebut. Di sini, datang kepada beliau juga seorang wanita miskin. Dia membawa 2 anak perempuannya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fa'at'amtuha salasa tamarat. Maka aku berikan kepadanya 3 biji kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Lalu wanita ini memberikan setiap anak perempuannya, yang 2 orang itu, diberikan setiap anak perempuan itu 1 biji kurma. Jadi 1 untuk anaknya yang pertama, yang 1 untuk anaknya yang lainnya, yang kedua. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa rafa'at ila fiha tamratan. Tamratan litakulaha. Kemudian wanita ini, dia, kurma yang 1 biji lagi, itu dia angkat, dia akan memasukkan ke mulutnya. Karena ada 3 biji kurma. Yang 1 diberikan pada anak yang pertama, yang 1 diberikan pada anak yang kedua, yang 1 biji lagi, dia akan memasukkan ke dalam mulutnya untuk dia makannya. Fastat'amatha ibnatah. Ternyata apa? 2 anaknya tadi meminta kepada ibunya yang dia ingin makan 1 biji kurma itu. Mereka minta, ya. Mungkin mereka mengatakan ummi minta kurma itu. Ya. Kemudian fasyaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka apa yang dilakukan oleh sang ibu tersebut? Dia membagi 2 kurma yang akan dimakannya. Dibaginya menjadi 2. Kemudian dia berikan kepada 2 anaknya. Yang setengah kepada salah satu anaknya, yang setengah kepada salah satu anak yang anaknya lagi. Fa'ajabani sya'nuha. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sungguh yakni perbuatan wanita ini menakjubkan aku, membuat aku kagum kepada perilaku ibu ini. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita itu, aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau kemudian mengomentari. Beliau bersabda setelah mendengar cerita Aisyah tentang wanita itu, Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada wanita tersebut surga karena perilakunya, karena perlakuannya itu. Allah wajibkan baginya surga. Au ataqatha minan au ataqaha minan biha minan nar. Atau kata Nabi sallam, Allah menyelamatkan wanita itu karena perbuatan tersebut dari azab api neraka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Sungguh kisah-kisah ini menakjubkan. Dan kembali kepada bagaimana seorang ibu cintanya kepada anak-anaknya. Bahwa memang ibu mempunyai naluri, mempunyai sifat. Dia lebih mendahulukan anaknya. Seandainya dia harus mati dan anaknya hidup, maka dia merelakan dia mati daripada anaknya. Itulah seorang ibu yang mempunyai hak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah durhakanya, alangkah jeleknya orang yang durhaka kepada ibunya. Yang dia harus segera bertaubat. Siapapun di antara kita. Yang mungkin pernah dia menyakiti orang tuanya. Segeralah minta maaf pada orang tuanya. Segeralah minta maaf pada orang tuanya. Berbuat baiklah kepadanya. Pada orang tua tersebut. Terutama ibu. Ya, terutama kepada sang ibu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang baru kita dengar ini adalah kisah yang lain. Yaitu datangnya seorang wanita dan membawa 2 anak perempuannya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Aisyah memiliki 3 biji kurma. Diberikanlah setiap orang 1-1. Ya, diberikan kepada wanita ini 3 buah kurma. Kemudian wanita ini membagi kepada kedua anaknya, yang satunya akan dimakannya. Tetapi anaknya minta. Kedua anaknya minta kurma itu. Maka sang ibu dengan ikhlas dan penuh kerelaan hatinya, dia mendahulukan anaknya daripada dirinya. Maka yang diambil dari hadis ini tentang keutamaan bersedekah, karena bersedekah itu akan membersihkan jiwa seseorang, membersihkan jiwa dari sifat pelit, membersihkan jiwa dari sifat tamak, ya, tamak dan rakus. Maka dengan sedekah ini akan menumbuhkan sifat-sifat yang mulia itu dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat yang buruk. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang istri memberikan sedekah dari harta suaminya. Tapi dengan catatan bahwa suaminya pernah membolehkan dia, memberikan izin secara umum. Ya. Misalnya ada seorang suami mengatakan pada istrinya, "Wes, dan nanti kalau ada orang yang datang ini ya, ini boleh sedekahkan kepada orang itu." Jadi dari hartanya. Tanpa minta izin lagi, karena dia tahu bahwa suaminya akan rela dan telah memberi izin untuk memberi sedekah, maka dia boleh memberikan sedekah dari harta suaminya. Nah, Aisyah Ummul Mukminin, beliau memberikan sedekah dari 3 biji kurma. Yang ini adalah milik Rasulullah SAW. Karena beliau adalah pemimpin rumah tangga. Maka apa yang ada di rumah itu, dari makanan, minuman, itu milik beliau. Karena beliau sebagai penanggung jawab, maka dari itu beliau secara umum beliau izinkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan, memberikan 3 biji kurma tersebut sebagai sedekah kepada orang yang meminta itu, tentu sudah mendapat izin dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini juga tidak jauh berbeda dari hadis yang sebelumnya tentang keutamaan dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka wajib kita itu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah yang dimiliki oleh Islam dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Kalau di negara barat, ya, itu kalau orang tuanya sudah tua, anaknya itu memasukkan orang tuanya di apa perumahan jompo. Dimasukkan sana. Ini pola hidup mereka. Karena mereka tidak mengenal apa yang dinamakan dengan birrul walidain. Tetapi kalau orang mukmin, orang muslim dan Islam mengajarkan pada kita adalah birrul walidain. Dan birrul walidain salah satu di antara pintu-pintu surga yang dengannya seorang mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Dengannya seorang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya, dan birrul walidain, seorang mendapat keberkatan dalam kehidupannya. Orang yang berbuat baik pada kedua orang tuanya. Meskipun dia itu orang kafir, bukan orang muslim, bukan orang mukmin, kalau dia berbuat baik pada orang tuanya, maka Allah memberkahi kehidupannya. Apalagi orang muslim, apalagi orang mukmin yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka pintu keberkatan Allah dalam kehidupannya akan terbuka dengan selebar-lebarnya. Bagi orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita sia-siakan. Pintu kebaikan ini jangan kita sia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita biarkan berlalu. Kemudian berbuat baik kepada orang tua juga bisa kita lakukan meskipun mereka telah meninggal. Kalau mereka masih dalam keadaan hidup, itu jelas. Mungkin kita selalu yakni membantu mereka, menolong mereka, ya, berkata-kata yang baik kepada mereka, tidak berbuat kasar kepada mereka. Itu salah satu dari bentuk birrul walidain. Ya. Tetapi kalau mereka telah meninggal, juga masih bisa kita melakukan ya perbuatan baik pada mereka, yaitu dengan mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Jangan lupa doa kepada orang tua kita. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga Allah memaafkan mereka. Semoga Allah melindungi mereka dari azab kubur, dari azab api neraka. Dan semoga Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau kita ingin berbuat baik, dan kita sebetulnya harus terus berbuat baik pada kedua orang tua kita, meskipun mereka telah meninggal, yaitu diantaranya dengan mendoakan mereka. Yang kedua, kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT, kita boleh bersedekah dengan niat untuk kedua orang tua kita. Ya. Misalnya ada pembangunan masjid di satu tempat. Ada pembangunan masjid. Maka kemudian kita membeli, kebetulan kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Kita membeli misalnya 10 sak semen. Ya. Kemudian kita berikan ke masjid itu. Ini untuk di masjid. Niat kita untuk kedua orang tua kita. Maka ini termasuk amal yang mulia. Termasuk amal kebaikan, sedekah untuk mereka. Selain kita mendoakan mereka. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya untuk kemudian dengannya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita ketika masih hidup, mereka tidak mampu. Mereka dalam kehidupannya tidak mempunyai rezeki yang mencukupi mereka untuk melakukan ibadah haji. Kemudian kita berniat atau kita melakukan ibadah haji, setelah ibadah haji untuk diri kita, kita menghajikan kedua orang tua kita. Dan ini ada aturannya. Kalau misalnya seorang anak ingin menghajikan kedua orang tuanya yang telah meninggal, yang memang mereka tidak mampu ketika itu. Maka yang pertama, seorang anak yang akan menghajikan kedua orang tuanya, pertama dia harus sudah melakukan ibadah haji untuk dirinya. Karena ini kewajiban pertama untuk dirinya. Yang disebut dengan hajjul Islam. Haji untuk melaksanakan rukun Islam untuk dirinya. Kemudian yang kedua, apabila dia telah melakukan ibadah haji untuk dirinya, lalu dia akan melakukan haji untuk orang tuanya, siapakah yang dia dahulukan? Menghajikan ibunya atau menghajikan ayahnya? Ya. Yang pertama dia lakukan untuk menghajikan ibunya. Ini yang pertama. Karena hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas aku berbuat baik?" Kata beliau, "Ibumu." Kemudian siapa? "Ibumu." Kemudian siapa? "Ibumu." Kemudian siapa? "Ayahmu." Beliau mengulangi 3 kali. Ini menunjukkan hak ibu didahulukan. Baru kemudian ada rezeki lagi. Pada tahun yang berikutnya atau yang waktu haji yang berikutnya, jika dia diberi kesempatan melakukan ibadah haji, baru kemudian dia lakukan untuk ayahnya. Ini diantara amalan yang dengannya seorang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, demikian pula masalah berkaitan dengan umroh misalnya. Pertama dia umroh untuk dirinya. Kemudian ada kesempatan, ada rezeki pada umroh yang berikutnya, dia umroh untuk ibunya. Kemudian ada rezeki lagi pada suatu kesempatan yang lain, dia umroh untuk ayahnya. Ya. Tetapi ada satu amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, yang menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan yang paling mulia untuk kedua orang tua. Amalan ini tidak memerlukan biaya. Tak harus ya untuk pergi ke Mekah. Amalan ini mudah, amalan ini gampang, bisa dilakukan sewaktu-waktu. Yaitu mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka semua amalnya terputus. Ini amal-amal kebaikan terputus. Kecuali 3 hal. Illa min thalathin. Kecuali 3 hal, illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang pernah diajarkan pada manusia, yang ilmu itu diamalkan oleh mereka, dan yang ketiga adalah, au waladin salihin yadu'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Jadi, hadis ini telah menyebutkan satu amalan. Dan inilah bukti betapa cintanya Nabi kita kepada umat ini. Dan betapa beliau menginginkan kemudahan bagi umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada kita atau seorang anak yang dia menghajikan orang tuanya karena membutuhkan biaya yang besar, atau seorang anak yang mengumrahkan orang tuanya. Beliau tidak menyebutkan itu. Tapi beliau menyebutkan sesuatu yang ringan, sesuatu yang gampang, sesuatu yang bisa dilakukan sewaktu-waktu. Ketika kita sholat, dalam sujud kita, sesudah sholat kita, ketika kita sholat malam, atau kesempatan apapun yang kita lakukan, dengan mudah kita bisa mendoakan kedua orang tua kita. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ya, keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Amalan yang sedikit, ringkas, gampang, mudah, bisa kita lakukan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita. Terutama tentu mereka yang telah meninggal. Yaitu dengan waladin salihin yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya doa seorang anak untuk dua orang tuanya ini lebih afdal, lebih utama daripada doa orang lain untuk kedua orang tuanya. Kita melihat fenomena yang ada di tengah masyarakat kita, di tengah kaum muslimin, karena sedikitnya pendidikan, ya, sedikitnya pengetahuan agama. Kalau ada orang tuanya meninggal, dia sibuk mencari kiai, sibuk mencari ustadz, sibuk mencari orang alim untuk mendoakan orang tuanya. Padahal yang lebih utama doanya untuk kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya meninggal, dia sibuk mencari orang lain untuk memimpin sholat bagi kedua orang jenazah, ayah atau ibunya. Padahal lebih utama dia yang memimpin sholat untuk kedua orang tuanya daripada yang lainnya. Inilah hal-hal yang kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang kita lupa. Maka dari itu, wahai orang tua, minimal kita mendidik anak-anak kita yang mereka akan mendoakan kita, itu minimal. Kita jangan bangga memiliki anak profesor. Kita jangan bangga memiliki anak doktor. Kita jangan bangga memiliki anak master. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita setelah kita mati. Ya. Maka manfaatkanlah. Didilah anakmu yang dia bisa mendoakanmu ketika engkau telah berada di bawah tanah. Ketika engkau dimasukkan ke liang lahat sendirian, tapi masih ada anak yang bisa mendoakan kita, itu suatu nikmat yang besar. Ya. Ini diantara hal yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita taufik, hidayah, inayah. Ya. Agar kita mendapatkan, agar kita menjadi anak-anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Dan semoga Allah menganugerahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh juga untuk kita. Di saat kita telah meninggal, di saat kita telah meninggalkan dunia ini, kita masih memiliki anak-anak yang mereka mendoakan kita tatkala itu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Karena waktu telah habis untuk materi, maka kami cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan dengan sesi pertanyaan apabila itu ada. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Naam, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pemaparan materi kajian ilmiah yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan semoga faedah dari apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat pula oleh atau untuk para pendengar dan juga pemirsa. Khotbah Islam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat melalui nomor 081-989-6543. Kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang sudah beberapa yang masuk. Di sini ada satu pertanyaan dari seorang akhwat di NTB, Nusa Tenggara Barat. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah saya termasuk anak durhaka karena saya sering bertengkar dengan ayah saya untuk membela ibu saya? Karena sering dibentak-bentak oleh ayah saya. Karena saya kasihan dengan ibu, apalagi dalam keadaan yang kurang sehat. Jazakumullahu khairan.
Baik, pertanyaan tersebut, sebetulnya dalam masalah-masalah seperti ini, memang kadang-kadang anak itu serba dilematis. Kalau dia membela salah satu dari orang tuanya, itu dia akan disalahkan oleh salah satu dari mereka. Maka dari itu dalam kondisi seperti ini, sebetulnya seorang anak ini perlu memahami apa sih sebenarnya yang terjadi pada kedua orang tuanya. Kemudian dia dengan cara yang baik, kalau dia bisa menasihati ayahnya dalam seperti apa yang ditanyakan tadi, maka dia mencoba untuk menasihati ayahnya. Atau kalau tidak, mungkin dia bisa mencari orang lain ya yang disegani oleh ayahnya untuk menasihati ayahnya. Karena kadang-kadang anak ada yang sangat takut pada ayahnya. Dia tidak berani berbicara karena saking takutnya. Maka dia bisa dengan menggunakan orang lain, memberitahukan pada seorang lain, kemudian untuk dinasihati ayahnya. Tetapi selama dia memberi nasihat, dia selama dia mampu menyampaikan kalimat yang baik pada ayahnya, misalnya ayah, ibu ini dalam keadaan sakit, ya, ibu dalam keadaan sakit, saya khawatir, ayah berbuat demikian, ya, ayah memarahi, membentak ibu, bisa jadi sakit ibu ini. Nah, ini juga kalimat-kalimat yang mungkin bisa diucapkan dinasihati kepada ayahnya. Kalau bisa dia lakukan, maka dia lakukan. Yang kedua, kalau memang tidak, maka dia mencoba menasihati ibunya agar bersabar dalam menghadapi ayahnya itu. Jadi dia menasihati ibunya supaya bersabar, supaya tabah. Karena ini bagaimanapun ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar, ya, mudah-mudahan dia mendapatkan ganjaran karena sudah sakit dibentak oleh suaminya. Ini satu hal yang memang ujian dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia perlu juga memberikan nasihat pada ibunya agar tabah dan sabar. Tetapi intinya pelajarilah apa sih masalahnya. Kira-kira bisa diselesaikan atau tidak. Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang baik, selesaikanlah dengan cara yang baik. Tetapi kalau itu sifat dari orang tuanya, ya dari ayahnya, maka dia nasihati ibunya untuk sabar dan tabah. Dan kalau bisa dia nasihati ayahnya, jika dia menyampaikan seperti yang kami katakan tadi, kalimat-kalimat yang baik, ya. Misalnya mungkin ayah artinya jangan sampai lupa, ya ini jasa ibu, ya dia telah ya ini juga berbuat, dia telah berbakti, atau kalimat-kalimat yang lunak, kalimat yang baik, mudah-mudahan dapat hidayah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tetap mendoakan untuk kedua orang tuanya, ya, agar Allah memberikan taufik hidayah bagi kepada ayahnya dan juga kepada ibunya untuk bersabar. Wallahu taala a'lam.
Namun saya jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Nam, silakan di 0218236543. Ya, halo. Nam, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi ke nomor 0218236543 dalam sesi tanya jawab program kaji ilmiah Kitab Riyadhus Shalihin di pagi hari ini. Silakan kita sapa kembali. Nah.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Ibu?
Saya dari Umu Abdillah, Pak Ustaz.
Naam, Umu Abdillah, iya, di mana, Umu?
Iya, Maluku Utara.
Maluku, silakan, Umu.
Iya. Mau tanya, kalau menurut agama kan jalan-jalan itu dilarang begitu, Pak Ustaz, ya. Jalan-jalan maksudnya jalan-jalan untuk hal yang tidak ada, hanya untuk melihat-lihat pemandangan atau kota tertentu. Nah, bagaimana misalnya kalau orang tua kita memiliki kegemaran seperti itu? Apakah bersalah saya sebagai anak jika menuruti keinginan orang tua? Ya, terima kasih.
Nah, silakan, Ustaz.
Baik. Apa yang ditanyakan tadi oleh salah seorang penanya dari Maluku, Maluku Utara. Ini pertanyaan sangat umum, dalam arti bahwa kita ini memang tidak ada larangan secara mutlak untuk berjalan atau berjalan-jalan, ya, melihat satu tempat, melihat satu pemandangan. Kita dibolehkan, itu hal-hal yang di dalam agama ini mubah, bahkan kadang-kadang memang kita ini perlu untuk melihat, ya, bagaimana kekuasaan Allah SWT. Kan kita berjalan, melihat pantai yang indah, ya, melihat gunung yang tinggi, dan dari situlah kita kaitkan dengan misalnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kebesarannya, keagungannya, ya. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, kalau dilakukan sesekali, ya, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Setiap hari, setiap minggu, keliling, jalan, hanya melihat pemandangan, hanya bertamasya, kemudian kadang-kadang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, ini tidak menjadi baik. Ya. Jadi pada dasarnya, seorang berjalan, ya, berjalan-jalan, dia melihat, ya, pemandangan yang indah, atau dia untuk dia apa namanya, dia bertadabbur tentang ciptaan Allah ini. Ini pada dasarnya adalah hal yang dibolehkan. Ya. Kecuali kalau bepergian ke suatu tempat yang dia melewati atau menjalani safar. Ya. Ini harus dengan mahramnya. Kalau seorang wanita pergi ke suatu tempat tanpa ada mahramnya, ya, dia tetap mendapat dosa. Karena dia bepergian tanpa mahramnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasira masirata thalatha ayyam, ya, min ghairi mahramin, atau kama qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia bepergian 3 hari 3 malam tanpa ada mahram. Dalam satu riwayat, 2 hari 2 malam. Dalam satu riwayat, sehari semalam tanpa ada mahramnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, tapi kalau dia satu keluarga, atau dia dengan mahramnya, dia pergi mengantar orang tuanya, kalau itu melihat pemandangan di suatu tempat, ya, seperlunya, kemudian mereka kembali, dan itu sesekali sifatnya, maka insya Allah tidak mengapa. Adapun dijadikan kebiasaan, kemudian dia hanya menghambur-hamburkan hartanya, ya, ini hal yang, ya, juga tidak ada sisi positifnya. Ini hanya menghabiskan umur tanpa ada hal yang mungkin bermanfaat bagi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam.
Naam, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Umm Abdillah tadi di Maluku yang telah bertanya, dan juga para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Satu pertanyaan yang mungkin merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab kajian kali ini, Ustaz. Naam, Ustaz. Bila keluarga tidak dikaruniai anak, kemudian memelihara satu anak perempuan, apakah orang tua tersebut bisa mendapatkan keutamaan hadis tentang mempunyai anak perempuan yang telah disampaikan tadi, Ustaz? Jazakumullahu khairan dari Bekasi. Nah.
Baik, tentang pertanyaan ini, insya Allah demikian. Kalau dia itu, ini orang tua tersebut yang dia mendidik anak itu, memeliharanya, ya, dan dia berbuat baik sampai anak ini dewasa, kemudian dia kawinkan, dan semua tetap pada koridor agama, maka insya Allah setiap amal yang dia lakukan, dia pun mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau anak yang dipeliharanya, ya, dijadikan anak angkat, itu adalah anak, misalnya anak yatim, ya, yang masih ada hubungan kerabatnya, dan dia tetap menjaga masalah mahram atau tidak mahram, aturan-aturan dalam agama itu tetap dipeliharanya. Demikian pula dia tidak menisbatkan anak itu kepada dirinya, kalau seorang ayah, karena kita dilarang menisbahkan seorang anak yang bukan anak kandung kita kepada diri kita. Ini tidak dibolehkan, ya. Dia tetap menjaga aturan-aturan ini. Ya, kemudian dia memelihara anak perempuan tersebut sampai anak itu besar, dewasa, dia kawinkan, ya. Kemudian insya Allah setiap amal perbuatannya dia mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Jadi insya Allah dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sebetulnya hadis ini, yaitu tentu pada pertama kali ada anak kandungnya. ya, anak kandungnya atau saudara kandungnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang kami sampaikan tadi, atau dia memiliki tiga orang saudara perempuan, jadi anak perempuan dan saudara perempuan, yang dia itu betul-betul berbakti, atau dia mengerjakan kebaikan untuk mereka, maka dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Maka demikian pula kalau pada orang lain, tetapi dia tetap menjaga aturan-aturan agama dalam hubungan interaksinya dengan anak angkatnya ini, maka insya Allah dia pun mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah tidak menyia-nyiakan suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya dalam kehidupan dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, dan demikian sesi tanya jawab kali ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita di pagi hari ini, Ustaz. Tafadhal.
Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan yang baik ini memberikan manfaat terutama bagi diri kami dan juga kepada siapa saja yang mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Dari apa yang disampaikan tadi kita menyimpulkan yang pertama, betapa pentingnya pendidikan anak, terutama pendidikan kepada anak-anak wanita yang mereka akan menjadi seorang ibu yang juga akan mempunyai anak. Dengan wanita-wanita inilah akan lahir manusia-manusia yang bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi suatu negeri dan suatu bangsa. Oleh karena itu janganlah pernah kita melalaikan masalah berkaitan dengan pendidikan. Ya, terutama kaum muslimin yang hidup di negeri ini. Ya, kita akan atau generasi akan datang akan menghadapi masalah problematika yang mungkin lebih besar, lebih kompleks daripada apa yang kita hadapi. Oleh karena itu marilah kepada kaum muslimin, kita mempersiapkan generasi muslimin yang berpendidikan, yang berakidah benar, ya, yang beribadah benar, yang mau berkorban untuk masyarakat, untuk umat, untuk negerinya, ya, demi kemakmuran, demi kebaikan. Ya, ini memerlukan pendidikan yang mulia, memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Kita melihat generasi kita di zaman ini sudah banyak yang terjerumus dalam dekadensi moral, terjerumus dalam narkoba, memakai obat-obat yang terlarang, yang ini salah satu cara, ya, orang-orang dan musuh-musuh Islam dalam menghancurkan generasi kaum muslimin. Maka kita harus waspada, kita harus menjaga mereka, anak-anak kita dan generasi yang akan datang dengan pendidikan yang baik, dengan doa kepada Allah. Ya, ini juga termasuk hal yang sangat penting, yaitu mendoakan anak-anak kita, generasi muslim kita agar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat, dan bagi kaum muslimin, dan juga bagi negeri kita ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Akhirnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.